დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ ფეისბუქში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით ახალგორის ამბავს, ახალგორში არსებულ მდგომარეობას. თითქმის 4 თვეა, მე-4 თვეა, რაც ჩაკეტილია. გამშვები პუნქტი, რომლითაც უკავშირდებოდნენ ახალგორელები დანარჩენ საქართველოს და ამას აქვს ძალიან კონკრეტული შედეგები ადამიანების ყოველდღიურობაზე. ამაზე შეგვიძლია წავიკითხოთ, მოვისმინოთ და ასე შემდეგ, მათ შორის რადიო თავისუფლების მასალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ლამის ყოველდღე. და ბუნებრივია, უცნობია ჯერჯერობით, როდემდე გაგრძელდება ეს რეჟიმი. გარკვეულ შემსუბუქებაზე იყო თითქოს ლაპარაკი უფრო ჯანმრთელობის სფეროში. არ ვიცი ეს რამდენად და როგორ ხორციელდება, სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის ბუნებრივია, რისთვისაც ადამიანებს ჭირდებათ ეს კომუნიკაცია. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დღეს შესრულდა 113 დღე ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკაცრავად დღეს უკვე თითქმის 2 თვე სრულდება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობიდან. ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება და მას შემდეგ, რაც მას დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლო მიუსაჯა წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა, უცნობი არის, მანამდე იყო გარკვეული მოლოდინები, რაღაც თარიღებით სახლდებოდა სავარაუდო სხვადასხვა პირის მიერ, პოლიტიკოსების მიერ, მათ შორის, თუმცა დღეს უკვე უცნობია თუ რა არის პერსპექტივა. ამ განაჩენის გამოცხადების შემდეგ იყო კიდევ აქტიურობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების საერთაშორისო თანამეგობრობის, ასევე, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება იყო დე-ფაქტო პრეზიდენტისა, რომელმაც თავის განცხადებაში იმგვარად ჩამოაყალიბა ეს განცხადება, რომ რაღაცნაირად ჩანს, რომ მან დაუკავშირა ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობა. ერთი მხრივ ის ამბობს, რომ ის იმსახურებს ამას, რადგან კანონს არღვევს, მეორე, რადგან განზრახ ჩაიდინა ეს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ მან ახსენა წნელისის საგუშაგო პოსტი, ამ პოსტის გახსნა თავის დროზე, და ეს არაერთის მიერ იყო აღქმული რაღაც ერთგვარ პირობად. არ ვიცი, ამას მე ვერ შევაფასებ ასე ზუსტად. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს დღეს. უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა, რომ ამ თემებს ასე აქტიურად აშუქებთ მთელი ეს პერიოდი.
მინდა დავიწყოთ, ვიდრე და ასე მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ ჩვენ დავუკავშირდებით გადაცემის მსვლელობისას თამარ მეარაყიშვილს, სამოქალაქო აქტივისტს, ერთ-ერთ თუ არა ერთადერთ წყაროს თუ კავშირს ჩვენსას, ჩვენი საზოგადოების ოკუპირებული ტერიტორიის ამ ნაწილთან, და ვკითხავთ მას, თუ რა მდგომარეობა იქ და კონკრეტულად რა ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე, მის ყოველდღიურობაზე ამგვარი იზოლაცია. ბატონო უჩა, მინდა ჯერ ბრძანოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ასევე ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობის საკითხზე. თუ ხედავთ რაიმე ვერკეც და დარჩენილ რაიმე ვთქვათ რესურსს, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს და შედეგად მოიტანოს მისი გათავისუფლება?
მე ვფიქრობ, რომ ბერკეტი კვლავ არსებობს. ყველა ის საშუალება, რომელიც შესაძლებელი იყო, რომ გამოყენებულიყო დღემდე, არ ყოფილა გამოყენებული. ჩვენ ეს პერიოდი ძალიან აღკრათ ვადევნებ თვალყურს, რომ ხელისუფლება რაღაცნაირად უფრო თვითიმედოვნებაზე იყო დაფუძნებული, იმედოვნებდა, რომ ბატონი ვაჟა იქნებოდა განთავისუფლებული, თუმცა რას ემყარებოდა ეს რწმენა, ჩემთვის გაუგებარია. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ განცხადებები არაერთი, რომ უახლოს დღეებში ის დაუბრუნდებოდა ქვეყანას და დაუბრუნდებოდა ოჯახს, თუმცა რეალურად ეს არ მოხდა, ხომ? ანუ ჩვენ ხედავდით, რომ არ იყო ყველა ის მეთოდი, ყველა ბერკეტი გამოყენებული, თუნდაც სამართლებრივ, თუნდაც საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში არსებული ამაზე არაერთხელ გვითხოვს თუნდაც სტრასბურგის ადამიანობრივი ევროპული სასამართლოს დროებით ღონისძიებები, რომელიც შესაძლებელია კიდევ ერთი ნაბიჯი ყოფილიყო იქითკენ, რომ გაიძულებინა ამ შემთხვევაში ოკუპანტი, რომ გარკვეულ კომპრომისებზე წასულიყო. მე ფიქრობ, რომ ეს ყველა მეთოდი ნამდვილად არ ყოფილა ამ პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული. თითქოს ხელისუფლება ელოდა, რომ იქნებოდა განთავისუფლებული არ იყო რა პირობით, რა მოლაპარაკებების საფუძველზე ხდებოდა ასეთ თვითმედეონება, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ მხოლოდ ბოლოს, როცა მივიღეთ ეს უმძიმესი შედეგი, ხელისუფლებამ დაიწყო გარკვეული ნაბიჯების გადადგა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმინოთ, რომ მათ აქვთ ასევე გარკვეული სხვა გეგმებიც, რომლის ამუშავებასაც ისინი ამ შემთხვევაში დაიწყებდნენ. მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, მე მაქვს კიდე უფრო მეტი კითხვის ნიშნები. თუნდაც პირველივე დღიდანვე იყო თუ არა კომუნიკაციაში ბატონი ვაჟა საქართველოს ხელისუფლებასთან, რა გააკეთა კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მისი მდგომარეობა თუნდაც შემსუბუქებულიყო და განთავისუფლებულიყო. ხომ გარდა იმისა, რომ იყო განცხადებები და ასეთ განცხადებები არაერთხელ მოგვისმენია, მათ შორის ტრადიციული დიპლომატიური მეთოდების გამოყენებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის სიტუაცია, არის მდგომარეობა, სადაც ეს მეთოდები და ეს ჩვეულებრივი განცხადებები უკვე აღარჭრის. არის დამატებით სხვა საშუალებების გამოცემა, სხვა ბერკეტების გამოყენება. და ამაზეც საუბრობთ, რომ თუნდაც ერთგვარი პირდაპირი კონტაქტების გაჭრა და კონტაქტების დამყარება ოსო მხარესთან, რაც ნაკლებად არის გამოყენებული. თუმცა იყო წლების წინ, მახსოვს და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2016 წელს რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგად და მეც ვიყავი იმ დროს როგორც ახალგაზრდა ჩართული ამ პროცესში, ჩვენ 18 პატიმრის გაცვლა მოახერხეთ თბილისის ოხომსა და ცხინვალს შორის. და ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ კონკრეტული შედეგი დადგა სწორედ იმის გამო, რომ ეს პირდაპირი კონტაქტი და ურთიერთობა არსებობდა იმ პერიოდში.
ხო, და მივუბრუნდეთ ამ ამბავს, ბატონო უჩა, როგორც გვანიშნებენ, სატელეფონო კი არა და ხაზზეა უკაცრავად. ჯერ არა გვაქვს კონტაქტი, თუ შეიძლება გვანიშნეთ, როცა იქნება, როცა პირდაპირ კონტაქტებზე ლაპარაკობთ, ასევე ახსენეთ თქვენ ახლა გაცვლა. ამისთვის ცოტა ისეთი კითხვა არის, გასაცვლელი უნდა გქონდეს რაიმე ან ყავდეს ვინმე. რანაირად იყო მაშინ, რა დროსაც თქვენ იხსენებთ?
Ну, რა თქმა უნდა, სხვა გარემოებები იმ დროს რამდენიმე ეთნიკურად ოსი პატიმარი იმყოფებოდა ჩვენ საპატიმროებში, ასევე 14 პატიმარი ცხინვალში და სოხუმში, და დღეს ეს 14 ადამიანი უკვე საკუთარ ოჯახშია დაბრუნებული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს სხვა გარემოებები იყო, ნამდვილად განსხვავდება ამ კონკრეტული შემთხვევისგან, მაგრამ მე რას ხას უსვამ სწორედ იმ პირადი კონტაქტების და თუნდაც არაფორმალური ურთიერთობების მნიშვნელობაზე, რომელიც ასეთ შემთხვევებში გარკვეულწილად გარკვეულ როლს ასრულებს. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დამატებითი ბერკეტები მოვიძიოთ, როცა საუბარი არის კომუნიკაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ მოსახლეობასთან, და ეს საკითხები ნამდვილად არის, მე ფიქრობ, ის თემები, რომელზეც მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. მე ხედავ, რომ ბოლო წლებში პირიქით ამ მიმართულებით მდგომარეობა უფრო გაუარეს და რეალურად ის მცირესი ჩანასახმოვან მდგომარეობაში მყოფი სამოქალაქო დიალოგის ფორმებიც კი დღეს რეალურად აღარ არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ოფიციალური ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატი და შეხვედრები ერგნეთში, რომელიც ხან ჩაიშლება, ხან გრძელდება, ისევე როგორც გალში. და მე ფიქრობ, რომ მთლიანად სისტემა საჭიროებს გარკვეულწილად გადახედვას და უფრო ახალი მეთოდების შემოტანას ამ პროცესში, ახალი ფორმატების გაჩენას, რომელიც უფრო მეტად ხელს შეუწყობს სწორედაც რომ ასეთი კონკრეტული ინციდენტების პრევენციას, და ამ მიმართულებით არის ძალიან ბევრი ამ გასაკეთებელი.
ინციდენტი, ხო, კი ბატონო, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა, მე სხვა არ მახსენდება, როცა საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში მყოფი პირი იქვე ხმამაღლა აცხადებს და იმეორებს და არ გადადის, რომ იტყვიან თავის სიტყვას. ბოლოს ხდომაზეც რა ინფორმაციაც ჩვენ გვაქვს, ხომ? მან კვლავ გაიმეორა, რომ ის საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და მას არ დაურღვევია საზღვარი და რომ ოკუპირებულია ეს ტერიტორია. ამ პოზიციით იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქე მე არ მახსენდება ტყვეობაში.
გეთახმებით, ეს ალბათ პირველად არის ეს შემთხვევა.
ეს გარკვეულწილ ართულებს, რა თქმა უნდა, იმსახურებს თქვათ პატივისცემას, ბევრის აღფრთოვანებას, აღიარებას, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ რომ მივუდგეთ გათავისუფლების პერსპექტივის კუთხით, რა თქმა უნდა ართულებს მის გათავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღებას, რომ რაღაცნაირად საოკუპაციო რეჟიმს ჰქონდეს საშუალება, არ ვიცი, რომ გაამართლოს მისი გათავისუფლება. თქვენც აღიქვით თუ არა წნელისის საგუშაგოს ხსენება, შედარებით ახლად გახსნილი საგუშაგოსი საქართველოს ხელისუფლების მიერ, აღიქვით თუ არა, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებად?
რა თქმა უნდა, ამაზე საუბრები იყო, მათ შორის უკმაყოფილებაც იყო და გარკვეული პირობებიც, იმისთვის რომ გარკვეული საქმეების განხილვა განახლდეს ან თუნდაც განთავისუფლდეს, ამაზე არა პირდაპირ მაინც მინიშნეებიც იყო არაერთხელ და რეალურად ეს საკითხის პოლიტიზირების მცდელობა პირველი არ არის, ხომ საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს გამოიყენოს მაქსიმალურად ყველა კონკრეტული кейსი, ყველა კონკრეტული ფაქტი იმისთვის, რომ მან კონკრეტულ სარგებელს მიაღწიოს და წნელისი იყოს სწორედ ნახსენები არაერთხელ უკვე ბოლო პერიოდში. მაგრამ მე ასევე ვსაუბრობ იმაზე, რომ მესმის სირთულე ამ მდგომარეობის, მაგრამ როცა საუბარი არის თანამშრომლობაზე, იმ საოკუპაციო პირობებში დეფაქტო ადმინისტრაციასთან, მე ფიქრობ, აქ არის სწორედ ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნები. და რატო ამბობ ამას, ხომ მე მომფრასაც ვაცხადებ, თუნდაც მიმდინარე წლის ზაფხულში ადგილი ჰქონდა ქართული სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან ერთ-ერთი ეთნიკურად ოსის დევნილის, რომელიც ასევე კრიმინალური საქმიანობის გამო იდევნებოდა ცხინვალის ადმინისტრაციის მხრიდან, მის გადაცემას ცხინვალში უკან. ხომ როცა ხდება ასეთ შემთხვევა, ადამიანი გადმოვიდა ჩვენს კონტროლდება ტერიტორიაზე, ითხოვა თავის საფარი, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან მოხდა მისი უკან გაბრუნება და შესაბამისად შეუსრულა ცხინვალის ადმინისტრაციას საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული თხოვნები. ხო, როცა ასეთ ფაქტებს აქვს ადგილი, მით უმეტეს ამ ფონზე ჩემთვის კიდევ უფრო გაუგებარია, რატომ არ ხდება სხვა, თუნდაც გარკვეული პირობების გამოყენებით, კიდევ ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილის განთავისუფლების საკითხის დაყენება, როცა ასეთ თანამშრომლობას კიდევ ერთხელ ხასუსავ ადგილი ქონია და წინა წლებშიც ყოფილა ასეთ შემთხვევები, ხომ როცა ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ კრიმინალურ საქმესთან დაკავშირებით საკმაოდ ნორმალურად თანამშრომლობენ როგორც დეფაქტო ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და სწორედ აქ მიჩნდება პრომეთ კითხვის ნიშანი, იყო თუ არა გამოყენებული ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც თუნდაც ბატონ ვაჟას განთავისუფლებასთან დაკავშირებით თავიდან რომ ყოფილიყო პირველივე დღიდანვე დაყენებული საკითხი, შესაძლებელია დღეს სხვა შედეგი მიგვიღო.
უჩა ნანუაშვილია ჩვენი სტუმარი, ბოდიშ გიხდით, ვერ ვაკონტროლებ თლად ხმას. დღეს ის გახლავთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და აი ახლა ნამდვილად ყავს ხაზზე თამარ მეარაყიშვილი, ახალგორიდან გვერთვება. ის დილა მშვიდობის, თამარ.
დილა მშვიდობის, ანინო.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენს მკითხველს კი ეკნებოდა საშუალება, რომ ხშირად ედევნებინა თვალი გუშინდლის ჩათვლით შენი მონათხრობისთვის, მაგრამ მინდა ახლა მსმენელსა და მაყურებელს უამბო, კითხავ რას, რანაირია ყოველდღიურობა ახალგორში, ახალგორელებისთვის და რამდენად შეიცვალა ეს რეალობა ამ თითქმის უკვე 4 თვის განმავლობაში, რაც ჩაიკეტა კომუნიკაცია, სატრანსპორტო კომუნიკაცია ახალგორთან, ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის.
ყოველდღიურობა რა თქმა უნდა რთულია. ავიღოთ რომ სოფელი ვართ მაინც და შეიძლება რომ არა ასეთი პოლიტიკური მდგომარეობა ზოგადად ცხოვრება რთული იყოს მაინც. მაგრამ ახლა ართულებს იმას ის ერთო, რომ ვართ სრულ იზოლაციაში. ცხინვალი კი ამბობს, რომ არ არიან სრულ იზოლაციაში და შეუძლიათ ვლადიკავკაზში ჩასვლა, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ საფუთების არ მქონე ადამიანს და მით უმეტეს ფულის არ მქონე ადამიანს, ხშირად ვამბობ, აქ პურსაც კი ისე ადყიდულობენ მოხუცები. ნიბუნებრივია ვერსადვე წავლენ. და აერთება ამას ის, რომ 2 მილიარდი ორივე მხრიდან ხელისუფლ ვინც უნდა გადაწყვეტოს ეს პოლიტიკური საკითხია, ჩვენი გზის ჩაკეტვა. და ნიბუნებრივია ხელისუფლებებმა უნდა გადაწყვიტონ. და 2 მილიარდი მათგან, ამიტომ არანაირი იმედი არ გვაქვს და მოლოდინი, რომ შეიცვლება მალე ჩვენი მდგომარეობა.
ჩვენ ვართ ვითარებაში, როცა ვლაპარაკობთ გარკვეულ ფასზე ამა თუ იმ პრობლემის გადაჭრისა. მე მესმის შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ ამაზე პასუხი, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ამ პუნქტის ჩაკეტვას, უბრალოდ გახსნას გარკვეული ფასი შეიძლება ჰქონდეს, ანუ რაღაცას, რაღაც მოლოდინი შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისგან, თუ რა ინფორმაცია გაქვთ, ან რას ფიქრობთ?
სხვათა შორის არ იყო ჯერ გახმოვანებული ულტიმატუმის მოთხოვნა, რატო ჩაგუკეტეს ჩვენ, როცა და საერთოდ არც ვიყავი ჩაკეტილები, პირველი მე ვიყავი აგვისტოს 24-25 იქნებოდა, თქვენ ჟურნალისტ მურად გუკემ ხოლს უთხარი, რომ როცა და ელისთან რაღაც ხმაური კრიზისის ნიშნები არ იყო, უბრალოდ რაღაცა უფრო ადამიანები მოძრაობდნენ, ხმაური იყო მაშინ, რომ ვაიმე ხა ჩვენ ჩაგკეტავენ, იმიტომ რომ ისეთი ფორმის და ისეთი დონის ხმაური იყო ბიბილოვის ოპონენტებისგან, რომ ბუნებრივია ბიბილოვი ომის გარდა სხვა რაც შეეძლო, ეს იყო, რომ მთელი რაიონი აეყვანა მძევლად და გამართლდა კიდეც. ეხა გისმენთ თქვენ ბატონ ვაჟაძე, როცა საუბრობდით და ახსენეთ იქაც წნერისი, მე ვიყავი სხვათა შორის პირველი მურად გუკმხოს უთხარი, რომ აი ვაჟა გაფრინდაშვილი გახდება წნერისი ორი. აი აქ როცა ცხოვრობდა ამ პროცესებში ხარ ჩართული, ყოველთვის იცი რას მოითხოვენ. რა თქმა უნდა, ბიბილოვმა მერე ცოტა უკვე რაღაც პერიოდის მერე ღიად განაცხადა ეს ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, რომ წნელისი და ჩვენი ჩაკეტვა ერთ საკითხად განიხილავდა. მაგრამ ვიცი, რომ მე ვგრძნობ, რომ ეს კიდე უფრო გაგრძელდება, ძალიან მშვიდად არის და სხვათშორის აი შედარებას გავაკეთებ კიდე, როცა ამბობდნენ ბატონ ვაჟე, რომ იყო დაპატიმრებული პირველ დღეებში, რომ მოლაპარაკები ვის, როცა აქ ცხოვრობ, ჩემთავზე ვამბობ, და ცოტათი თუ ბევრად ხარ ჩახედული შიგნით რაღაცები შენ თავზე გამოგიცდია, ჩემთვის იყო ღიმილის მომგვრე და რამდენიმე მეგობართან ზუსტად იმ მდგომარეობას ხაზავდი, რა მდგომარეობაშიც არის დღეს გაფრინდაშვილი. აი ოდნა უნდა იცნოდე ბიბილოს და უნდა იცნოდე ოდნა საქართველოს ხელისუფლების რესურსებს და მონდომებას, რომ თქვა, რომ კი ესენი რა უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ, ან ყველაფერს ვაკეთებთ ახალ წლამდე შეხვდეს და ასევე ჩვენზე არაფერს არ ამბობენ. მე ერთადერთ გამოსავალს ვხედავ და კარგი ამ ჩემს გამოსავალს აქვს მხარდაჭერა, ისე წარმში რო თქვათ იურიდიულად EMC მაგალითად, სახალხო დამცველის ოფისმა იგივე ბატონი უჩას ორგანიზაცია საია იყო, რომ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე თვეებია, რომ მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს დროებითი მექანიზმის დროებითი მექანიზმის შეჩერების გამოყენების ხოლმე, და იქ მიუთითებენ, რომ ეს ძალიან ეფექტურად მუშაობს და მოუყვანეს კიდეც მაგალითად უკრაინის მაგალითი. სამწუხაროდ ხელისუფლება სხვა არანაირი რესურსი არ აქვს, რომ გამოიყენოს ხალხის გასათავისუფლებლად და არამარტო ხალხის გასათავისუფლებლად, უბრალოდ რა მას რო ასწავლოს ჭკუა, ან მიანიშნოს, რომ მე შენ ასე დაგელაპარაკები. მე მაგალითად ყველა ვითარებაში ყველგან აქაც ახლა უკვე მე 3 წელია სასამართლო დავებში ვარ და სასამართლოთი ვცდილობ უფლებების დამტკიცებას ნებისმიერ ვითარებაში, ნებისმიერ ადგილას ვცდილობ, რომ სასამართლოთი გავარკვიო პრობლემა და აი საქართველოს ხელისუფლება რატო არ იყენებს ამას, მით უმეტეს როცა ეს შეიძლება, ამან შეიძლება წარმატებით და დასრულების შემთხვევაში დავამ გრძელ ვადაზე იმუშაოს, რომ შემდეგში ეს აღარ გააბედონ, იმიტომ რომ რუსეთია პასუხისმგებელი, ხო, რაც ხდება ცხინვალში და რამდენჯერაც ბიბილოს მოუნდება დაკეტვა, იმდენჯერ უკვე აღარ გაბედავს.
გასაგებია, ამ მექანიზმზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ. თამარ, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებისთვის. პური ნისიადო ახსენე და ამ ვითარებაში, ან როგორ ხდებოდა პუნქტის ჩაკეტვამდე და რა ხდება ახლა, საიდან მოდის პური და ბევრი სხვა რამ, რაც ადამიანს სჭირდება არსებობისთვის და მოხმარებისთვის ყოველდღიურად.
ყველა მიცის, რომ ხილი და ბოსტნეული განსაკუთრებულად, აი თითქმის ყველა სახეობის ხილი და ბოსტნეული შედიოდა თბილისიდან, ეს არ არის დაფარული ამბავი, საბაჟოც კი დადგეს, დადგა ცხინვალმა სოფელ მოსაბრუნში და მხოლოდ ჩვენ რაიონს არ ამარაგებდა თბილისიდან შემოტანილი ხილი და ბოსტნეული, ეს ცხინვალს და ვლადიკავკაზშიც კი გაქონდა დიდი რაოდენობით შემოდიოდა. აი სახლის ცოცხიდან დაწყებული გააჩნია, რაც თბილისში იაფი იყო, ყველაფერი აქედან შემოდიოდა. მე ვიცი, რომ ავეჯი ტექნიკა, საოჯახო ტექნიკას და სხვადასხვა საჭიროებები, რაც იაფი იყო, თბილისიდან შედიოდა. ფქვილი ნამდვილად ადგილზე იყიდებოდა ცხინვალიდან და პური ასე ქონდა მაშინაც, მაგრამ ეხა ყველაფერი გაძვირდა, იმიტომ რომ ყველაფერი შემოდის რუსეთიდან და თითქმის სამაგი ფასები აქვს რაღაცა სახეობებს, იგივე ხილს და ბოსტნეულს. და ბუნებრივი ამოეწურა მოსახლეობას ფქვილის ერთ ნიშნები არ აქვს მათ, ვინც აქ პენსიას აიღებს და აიღებს ხელფასს. და ესეთები არ არიან ბევრნი, იმიტომ რომ გარდა ასეთებისა, მაინც მათთვის დამატებითი შემოსავალი იყო საქართველოს მოქალაქის პენსია და დევნილის დახმარებასაც იღებდნენ. იყვნენ კიდევ, რომ მაგალითად აქ აქვთ ოსური პენსიაც, ოსური ხელფასიც, მაგრამ ჰქონდათ პარალელურად ქართული ხელფასიც, ქართული პენსიაც. და პირველი პრობლემა არის ის, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ. მე ხა დიდი ხანია არ ყოფილვარ თბილისში, მაგრამ ნებისმიერი, ვინც შეიძლება გააჩეროთ და ვკითხოთ, მოხუცები, აი რა ის არის შეღავათები რაღაცა მომსახურებაზე, სამედიცინოზე. ყველაფერი იცოდნენ, არ ვიცი ამას ერთმანეთში ვრცელდებოდა თუ ჰქონდათ პოლიკლინიკასთან ურთიერთობა, მაგრამ და მუდმივად ეს მოხუცები თუ ხარშესულები სულ დადიოდნენ, იკეთებდნენ ოპერაციებს, გამოკვლევებს, ანალიზები, რაღაც წამლებზე შეღავათები თუ იყო ან ნებისმიერ. ეხლა ეს აღარ არის, მოიშალა და რაც შეიძლება პირველი მოგხდეს თვალში აქ, ეს არის, რომ უჩიან მუდმივად, რომ რაღაც ტკივათ და ვერ იგებენ რას ტკივათ. ადგილზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს შენობა, ლამაზი შენობა, სადაც გიწევენ აი როგორი, აი სოფლის ამბულატორიის ისეთი შესაბამისახურებას. მეორე კიდევ რაც იგრძნობა, აქვთ დაუშვათ იმ კატეგორიაზე, აღასაუბრებ, რომ საერთოდ არანაირი შემოსავალი აქვთ, როგორ დღეში იქნებიან, მაგრამ არის კატეგორია, ვისაც აქვს ოსური პენსია მხოლოდ ან ხელფასი. იმათვისაც, ისინიც კი ჩივიან და უჩივიან, რომ არ ყოფნით ფული, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გაძვირდა და ამ ფულს, რაც ჰქონდათ აქაური შემოსავალიც კი ხარჯავდნენ თბილისში, რომელიც იყო ძალიან ისა დაბალ ფასებზე, რჩებოდათ კიდეც. ეხლა ერთი თვეც არ ყოფნისო პენსია, არა თუ რაღაცა გადავდოთო ამბობენ ხოლმე.
გავრცელა ინფორმაცია ცოტახნის წინ, რომ გარკვეულ შემსუბუქებაზე იყო ლაპარაკი რეჟიმის ამ იზოლაციის და რაც უნდა დაკავშირებოდა სწორედ ადამიანების ჯანმრთელობის მომსახურების საჭიროებებს. რაიმე თითქოს რაღაცა სიებიც დგებოდა თუ რაღაც გავსი. ამ მხრივ რა ხდება?
კი, ორ
ვინმესთვის თუ იყო შვება ეს, დიახ.
2 დეკემბერს მიიღო უშიშროების საბჭომ ცხინვალში გადაწყვეტილება, რომ ორი კატეგორია მოხდა პენსიონერები და მძიმე ავადმყოფობებით დაავადებულები. მაგრამ ვინ მოხდა? ერთი მომაკვდავი ადამიანი, რომელიც საავადმყოფოს შეყვანისთანავე გარდაიცვალა, თუნდაც ამ გადაწყვეტილებისთანავე მეორე მესამე დღესვე რომ გაეშვათ ეს ადამიანი, მე მის დაკრძალვაზე კვირას ვერ წავიდოდი. სეფსისით გარდაიცვალა ერთი ადამიანი რატომღაც აკავდათ ბიტკოინ თამამად ტყვეობაში. არავის ჯერ ასეთი შეღავათი რომ ესე მოხდეს თვაში. ერთადერთი ქალბატონი იყო კიდევ ხოლმე გამახსენდა, ისიც ორ დღეში გარდაიცვალა. მთელი ეს პერიოდი ვიდრე უშიშროების საბჭო ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ძიმიავად მყოფები იყვნენ და მათი ოჯახები ითხოვდნენ და არ მოხდა ეს შეღავათი. ეხა ერთადერთი რაც თვალში მხვდება აი ამ კვირაში, ეს არის სამი გარდაცვლილი ადამიანი, ადგილობრივები. ერთი არც ცხოვრობდა აქ ბოლო წლებში, უბრალოდ წერვაში გარდაიცვალა და ოჯახს აკეთებდა მისი დაკრძალვა და სამივე ადამიანზე აქეთ შემოსვენების უფლება მისცეს და ხუთ დღიანი უფლება მათ 10 ოჯახის წევრს ან სტუმარს, ვინც უნდოდა სიის მიხედვით. პენსიონრები, როგორც აქამდე, ამ გადაწყვეტილებამდე დღესაც ელიან, რაღაცნაირად ხალხში გავრცელდა ჭორი და ეს გუშინ აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხალხზე დაცინვის მიზნით გააკეთა. თვითონვე თქვეს, რომ აი გვინდოდა გვენახაო, რამდენი ადამიანი დაიჯერებდა და იცინოდნენ, რომ თითქოს 25 დეკემბრიდან უნდა გახსნილო თვით. ეს აღმოჩნდა ტყუილი, გუშინ ბოლო დღე იყო, კვირაში ერთ ხელ ჩამოაქვთ მარტო საშვები, რის გარეშეც გადაადგილება შეუძლებელი. და გუშინდელი წლის ბოლო საშვების გაცემის დღეს ჩავარდა, არ ჩამოსულან, არ ჩამოუტანიათ. აი სუნთლად თავხედურად გვეცევიან საშვების ჩამოტანის დღეს ადამიანები, რომ იკრიბებიან დაბაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მე გავაღებ და ორნაბიჩი არის ეს ადგილი. ჩამოტანი 20 კილომეტრით დაშორებული სოფლებიდან და ეს ხდება უკვე ორი თვის განმავლობაში. აი სრული ქაოსი არის და ეს ქაოსი ემსახურება იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაამწარონ იმისთვის, რომ რასაც სთხოვენ უკვე ისე მოწოდებები აქვთ, რომ მიმართეთ ვიდეო, მიმართეთ გიორგი გახარიას, აიღოს წმების ის საგუშაგო და თქვენ მოგეხსნებათ ისა რა ქვია ეს შეზღუდვები. აი ამის კეხდება ყველა ნაბიჯი, რასაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს. და კიდევ გავიმეორებ, რომ მე ახლა ალბათ მიხვდება მსმენელს და თქვენს, რომ კიდე შედარებით ფეისბუქ თემებზე საუბრობ, თუმცა ესეც მძიმეა ჩემთვის ხო, ამისი გაჟღერება უსაფრთხოებისთვის და მაინც საქართველოს ხელისუფლებას, აი არც გულის ტკივა, არც წუხს, აი წუხისაც აღარ გამოხატავენ, არ თუ რამე ნაბიჯებს რომ მიმართონ და ის რომ ყველა ტრიბუნას ვიკეთებ, უკაც ვიყენებ, უკაცაც რომ მქონდეს დღეს საშუალება გასვლის, შეიძლება მეც მოხვედრილიყავი იმ კონფერენციაზე და მეც მეთქვა და შეიძლება ჩემს ემოციურ გამოსვლას უფრო მეტი ფასი ქონოდა. დავინახეთ ეს 4 თვე და მთელი ეს რა ვიცი 2-3 წელი, რომ მათ კონფერენციებზე გამოსვლებს აქვს ერთი დანიშნულება ძალიან დიდი ბოდიში, ტურისტები ვით დადიან რა უცხოეთში და სხვა შეღავათი არაფერი არ არის. იგივე იმას, აი რა რატოა ესეთი ძალიან კრიტიკული, აი ეს არჩილდატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ ჩემზე საერთოდ საქართველოს ხელისუფლება დადუნდა, საერთოდ სიტყვის ამოღების საქონდა სურვილი. არჩილდატუნაშვილი, იგივე გაფრინდაშვილი, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებები მხოლოდ სპუტნიკის და რესის განცხადებებს და ჟურნალისტების მოპოვებულ და არასამთავრობო ორგანიზაციების გავრცელებულ ინფორმაციების იქით აი არ მიდის და უნებრივია, რომ მათ არ აქვს ჩვენთან კონტაქტი. მათი ერთ-ერთი იარაღი თუ ერთადერთი იარაღი არის ავამოქმედეთ ცხელი ხაზი და ძალიან დიდ ბოდიში ვიცით ჩვენ ამ ცხელი ხაზით რას გადასცემენ. ეს არ არის რაღაც გულწრფელი და ეს რა ქვია შავი ყუთის დონის ის არ არის საშუალება ცხელი ხაზი. ვიცით კონფერენციებზე გამოსვლით შემდეგ თუნდაც ჩემთან მიმართებაში არაფერი ხო აი გამოვიდნენ და პლიუსი ჩაიწერეს. ამის იქით ეხა უნდა წავიდეთ, თუ კი შენ კონტაქტებს ვერ ძებნი აქეთ, რითიც დავიწყე, მიმართეს ტრასტ და როგორც ღირსეული სახელმწიფო მოიქეცი ისე, რომ მე გენორია ვიდენი თვეები და ეხლა უკვე სხვანაირად დაგელაპარაკები.
თამარ, მე არ გაწყვეტინებ საუბარს, იმიტომ რომ წყდება ხმა, მე რომ ხმას ვიღებ თქვენი. ეს რამეა კითხოთ, როგორც მე მივხვდი, რასაც აღწერთ, ეს იზოლაცია არ არის არახდენს ეფექტს მხოლოდ და ასეც წარმოგვედგინა მხოლოდ ახალგორის ცხოვრებლებზე და გაცილებით ფართო არის არეალი ეფექტის. მე მინდა ბრძანო შენს საქმეზე, რა სტატუსია ახლა და ამით მინდა დავასრულოთ შენი პირადი საქმე, რომელიც შენს წინაამდე იყო აღძრული, რომ რამდენიმე პროცესში შენ გაიმარჯვე, ეს ადვილი სათქმელია, მაგრამ დრო, ნერვები, ჯანმრთელობა გრძელდებოდა ეს დიდხანს და ბევრი ნიუანსი, რასაც ვეცნობოდით კვლავ და კვლავ შენი პოსტების თუ ინტერვიუების საშუალებით, ახლა რა ხდება, რომ გვითხრა შენს თავს?
დღეს ისევ მე ვარ ბრალდებული სამ სისხლის სამართლის დანაშაულში, იმიტომ რომ ბოლო გამარჯვება 16 ოქტომბერს ჰქონდა, სამჯერ ცხინვალში სასამართლომ სრულად გამომართლა სამივე ბრალდებაში. სამივეჯერ გაასაჩირა პროკურატურა მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ უსუსური მტკიცებულებები და როგორც თვითონაც აღიარეს გენერალური პროკურორის მოადგილემ აღიარა არაოფიციალურად, რომ მათი მთავარი მოლოდინი იყო, რომ მე ვერ გაუძლებდი, გავიქცეოდი, ან ბოდიშს მოუხდიდი და რაღაცნაირად გაფორმდებოდა, რომ ჩემთან მეტი პრეტენზია არ ქონდათ. ამბობენ და ბევრი აღიარებს, რომ ნამდვილად არ ქონდათ მოლოდინი, რომ მე ბოლომდე ვიგრძოლებდი სასამართლოში. სასამართლოში მე წავედი, იმიტომ რომ ვიცოდი სამომავლოდ მე აქ ცხოვრებაში ეს როგორ დამეხმარებოდა. მე თუ დღეს გაურიგდებოდი, თუნდაც დედაჩემის ან ჩემი შვილის ხათრით, ვიცოდი რომ მორჩა დამთავრდებოდა, მე თქვენ ვერ ჩაგერთვებოდით მაგალითად და მე ვერ საუბრებდი ან Facebook-ზე ან სხვა საშუალებებთან. სასამართლოში გაიმართება ახალი წლების დღესასწაულების შემდეგ და იქაც უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში, აქ ორი ინსტანცია, უზენაესი ახლა მეორე ინსტანცია და ველი იქაც გამარჯვებას, იმიტომ რომ მთელი ჩემი საქმე არის მაკულატურა. აი შეიძლება ქაულებრივი ფურცლები ჩაედოთ და 24 გვერდი არის ქართულ ენაზე შევარდნაძის დროს მიღებული რაღაცა კანონები მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოსამართლემ ამოყარა, რომ ეს რა შუაშია და 24-ვე გვერდი არის თარგმანი რუსულად. და გადათარგმნა ადგილობრივმა, ეხა ადვილია ერთმა უბრალოდ საყოფაცხოვრებაზე დონეზე მცოდნე გოგონამ, რომ გადათარგმნოს კანონები. ამას ხო ეს რა თუნდა ბევრი დაფიქრება, რომ მართლა ნისადებული და ჩვენს წინააღმდეგ მოწმეები პროკურატურის გამოიყურებოდნენ ასე, რომ ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოვაწერეთ ხელი, ეს სასამართლოზე აღიარეს ოსი მოსამართლე. ჩვენ არ ვიცოდით რაზე მოგვაწერინეს ხელი, შინაარსი ამ დოკუმენტის და ძალიან წუხართ, ჩვენ არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს მიარაკეშვილთან, არ გვინდა ამ სასამართლოში მონაწილეობის მიღება. აი ეს არის მთელი ჩემი სასამართლო და გამარჯვების იმედი მაქვს.
რა თქმა უნდა, თამარ, და გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენთვის ეს ჩართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თამარ მეარაყიშვილს, ვესაუბრებოდით ახალგორიდან გვერდებოდა, ის რა თქმა უნდა კიდევ გავაგრძელებდით რაოდ რაღაცა, მართლაც უსასრულოა ის უსამართლობის მდგომარეობა, რაც უსაზღურო რომ იტყვიან, რა მდგომარეობაშიც იმყოფება ეს ადამიანი. და დიდი მადლობა მას ვითარების აღწერისთვის, რასაც დაუზარლა დაკეთებს ყოველჯერზე, როცა კი მიმართავთ. უჩა ნანუაშვილია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი, რომელთან ერთადაც სწორედ შევუდექით ჩვენ გადაცემას და საუბარს და ვაგრძელებთ ეთერს მასთან და თქვენთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988-327. თითქმის 4 თვეა გრძელდება იზოლაცია ადამიანების იზოლაცია ყველაფრისგან, რაც მათ ყოველდღიურობაზე, როგორც აი ისმენდით ახლა თამარ მეარაყიშვილისგან, უმძიმეს ეფექტს ახდენს. პრაქტიკულად არ ვიცი, წარმოუდგენელ ვითარებაში და პირობებში უწევთ ცხოვრება ადამიანებს, რომლებსაც ერთი მხრივ შემოსავალი ან ძალიან მცირე აქვთ, ან არ აქვთ, ან სწორედ ამ იზოლაციის გამოც ნაწილ მათგანს არ აქვს საშუალება, რომ ეს შემოსავალი მიიღოს, და ასევე ის, რომ არ აღარ მარაგდება არამხოლოდ ახალგორი, არამედ დანარჩენი ნაწილიც ოკუპირებული ტერიტორიისა გარკვეული ტიპის პროდუქციით, რომელიც თბილისიდან შედიოდა, და თუ კი არის სამჯერ ძვირი, რადგან ბუნებრივია გაძვირდებოდა უფრო შორიდან, რუსეთიდან და ვლადიკავკაზის გავლით შესული, მათ შორის ხილი შეიძლება მხოლოდ იყოს იქ. მსმენელი ყავს ბატონო უჩახაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
საქმე იმაშია, რომ თუ ყურადღებით მოусმენთ სამხრეთ ოსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, იქ გარკვეული პირები აცხადებენ, რომ საჭიროა საქართველოს მოქალაქეებს შეუქმნან მეტი პრობლემა, რაცა საქართველომ დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება სამხრეთ ოსეთთან, რასაც მოჰყვება სამხრეთ ოსეთის აღიარება მოლაპარაკების პროცესში, ანუ ისეთივე პროცესი, როგორც სერბეთის პირდაპირმა მოლაპარაკებამ კოსოვოსთან გამოიწვია დასავლეთის ქვეყნების მიერ გამოცხადება იმისა, რომ სერბეთმა აღიარა კოსოვო. საქმე ასე დააყენა რა დასავლეთმა საერთოდ. აბა, რატომ ელაპარაკება სამთავრობო დონეზე, თუ არ აღიარებს სერბეთი კოსოვოს? მოკლედ, ანუ გაფინდაშვილი ამათთვის არის მძევალი, რათა ყველაზე მინიმუმ დავთმოთ წნელისის საგუშაგო და მაქსიმუმ გადავდგათ ნაბიჯი პირდაპირი მოლაპარაკებებისაკენ, ანუ აღიაროთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი. ჩემი აზრით,
კი ბატონო,
მთელი დემოკრატიული საზოგადოების მიერ შემდეგი სახის დახმარება საჭიროა: მოხდეს ზეწოლა იმ ქვეყნებზე, ვინც აღიარა სამხრეთ ოსეთი, რათა გააუქმონ ამ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარება. ასეთებია: ნაურუ, ნიკარაგუა, ვენესუელა, სირია. კიდევ ერთხელ მიმართონ ამ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, დიდმა სახელმწიფოებმა, რომ მათ შეუჩერონ ყოველგვარი დახმარება ამ ქვეყნებისათვის, მათ შორის ჰუმანიტარული, წითელი ჯვარი, მოკლედ ყველაფერი. მხოლოდ ასეთი ზეწოლით შეიძლება, რომ ეს გმირი ადამიანი გამოთავისუფლოს ამ სეპარატისტების ყოობიდან. ასეთი ზეწოლა შეუძლია მაგალითად ავსტრალიას, რომელიც ნაურუს ეხმარება, ჩინეთსაც შეუძლია, ნიკარაგუაში მშენებლობას აწარმოებს, იქ პანამის არხის ალტერნატიულ გზას აკეთებენ. მოკლედ, ამ დონეზე თუ არ გავედით, მაგენი ველოდებია, რომ ჩვენ დავთმოთ რა, აი ამ შესახებ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და გავაგრძელოთ იმით, რაც მსმენელმა გაამახვილა ყურადღება: ზეწოლის, რეალური ზეწოლის ბერკეტები.
რა თქმა უნდა, ოკუპანტი აკეთებს რაც შეუძლია, და რა თქმა უნდა, ეს მოულოდნელი არ არის ჩვენთვის და არც უნდა ველოდოთ მისგან რაიმეს იკეთეს. უბრალოდ სწორედ აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად ეფექტურია ქართული პოლიტიკა, რომელიც პრინციპში უკვე წლებია გრძელდება, ხომ? არაღერების პოლიტიკა პლუს როცა გავს სიტუაციებია ქვეყანაში, ხო, როცა ვხედავთ, რომ უკვე 4 თვის განმავლობაში ხდება ჩვენი ერთ-ერთი რეგიონის იზოლაცია, და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, მე არ მახსოვს ისტორიის განმავლობაში ამ ხნის განმავლობაში ყოფილიყოს ჩაკეტილი თუნდაც ახალგორის რაიონის პირველად ხდება ამ ასეთი ხანგრძლივი ვადით, და სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი კითვის ნიშნები, რამდენად არის ხელისუფლება ადეკვატური, როცა ასეთ გარემოებებთან აქვს საქმე, და რამდენად დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადადგას. და პირიქით, ჩვენ დავინახეთ იგივე დატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, იგივე სხვა რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ უკიდურეს მაგალითად მხოლოდ ბოლო შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე ნაბიჯების გადადგმა, იმ ბერკეტების გამოყენება, რომელსაც იგივე სამოქალაქო საზოგადოება მოვითხოვდით წლების განმავლობაში, და მხოლოდ რაღაც ბოლო დროს, ბოლო მომენტებში შეიძლებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ანუ რაღაცა თითქოს ლოდინის რეჟიმშია ხელისუფლება, თითქოს რაღაცნაირად არ უნდა რომ ბოლომდე დაძაბოს ურთიერთობა რუსეთთან, თუმცა ჩვენ დასაკარგი ნამდვილად აღარაფერი გვაქვს, ხომ? თუ აქამდე რეალურად იყო 2 წლის განმავლობაში და 2 წლის და 3 თვის განმავლობაში თამარ მიარაყიშვილი იყო შინაპატიმრობაში და ის იყო რეალურად ამ დღის განმავლობაში დაკავებული ფაქტიურად, რომელიც ვერ გადიოდა საკუთარი სახლიდან და რაიონიდან. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ახალგორის რაიონია იგივე მდგომარეობაში. მთელი ახალგორის რაიონია ფაქტიურად მძევალი საოკუპაციო ხელისუფლების ხელში და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას ევალება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგა. მათ შორის არა მხოლოდ საერთაშორისო, არამედ სხვა ნებისმიერი მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობით მან უნდა რაღაც სხვა ალტერნატიული ნაბიჯების გადადგმით მინიმუმ უნდა შეუმსუბუქოს მდგომარეობა იქ მაცხოვრებელ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომელთა რაოდენობაც უფრო და უფრო მცირდება. ანუ ჩვენ დამინახეთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ხომ? ადრეც მომხდარა ჩაკეტვა მიგრაციული წოდებული გამშვები პუნქტის, ადგილობრივი მოსახლეობა მსგავსი პრობლემების წინაშე ადრეც ყოფილან, თუმცა შედარებით მცირევადით. როცა ხდება სისტემატიურად ასეთი მეთოდების გამოყენება და საოკუპაციო ძალა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაიცალოს ახალგორი ქართული მოსახლეობისგან, სწორედ აქ საუცილებელია ხელისუფლებამ დამატებითი ღონისძიებები განახორციელოს. მათ შორის თუნდაც იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის გარკვეული სპეციალური ფინანსური დახმარების პროგრამების ამუშავების გზით, რაც ასევე აპროპრიებული მეთოდია და იმ შემთხვევაში, როცა კონკრეტულად კრისული მდგომარეობის დაძლევაზეა საუბარი, კონკრეტული გეგმა ხელისუფლებას ამ კრიზისური მდგომარეობის დაძლევის უნდა გააჩნდეს. მე დღეს ხედავ, რომ მსგავსი გეგმა ხელისუფლებას არ გააჩნია და ფაქტიურად რეალურად არ გადაუდგას ნაბიჯები. იქით რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანის მდგომარეობა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებები ყოფილიყო გარკვეულწილად დაცული, თუნდაც ამ კუთხით ხო გარკვეულწილად ეგრძნოთ მათ მხარდაჭერად, რაც ქალბატონი თამარი საუბრობს, რომ თუნდაც მათ მორალური მხარდაჭერის რაღაცნაირად იმედიც კი აღარ აქვთ, ხომ? ისინი გრძნობენ, რომ არიან გარიყულები, მიტოვებულნი და სწორედ აქ არის საუბარი, რომ ხელისუფლებას გააჩნია ვალდებულება თითოეულ მოქალაქეზე, თითოეულ ადამიანზე იზრუნოს. მათ შორის არა მხოლოდ უკვე მიმდინარე საგანმანათლებლო ჯანდაცვის პროგრამების და სხვადასხვა სერვისების გამოყენებით, არამედ სხვა დამატებით ახალი პროგრამების განხორციელებით, იმისთვის, რომ იქ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ მათ უკან არის სახელმწიფო, მათ ვიღაც რეალურად ეხმარება და ამისთვის ნამდვილად არსებობს პერკეტები.
და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა მინდა თქვა რა? ეს კანონია თუ რა არის, ვინ აძალებს ამას? აი ოსები, აფხაზები შემოდიან, სიცოცხლეს ინარჩუნებენ, ექიმები მას გულისხმ მედიცინას რა. მედიან იქ და ამბობენ, აი ეგრე ვალდებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ თან ტერიტორიას შემოიჭრნენ და ანუ ეს რა წესია, რომ ტერს, ანუ ტერს თულად უნდა მოექციეს ქართლიზე და ხო ტყუილად არადგას რა ბოლო, ანუ იმას აგიტაციას კი არ ვეწევი, მაგრამ მოყვარეს მოყულა წეს თრულა და ის თან დაგცინე, თან ჩვენ აქ სიზოცხლე ჩუკით, მერე ჩვენები კიდე იკვდებიან და კლავენ და არა ქართული და ანტიქართული და პლეხანოვი მეძავურია თუ რა, უარესია რა. ანუ ექიმებსაც მიმართო, რომ თავრობა რომ აიზურეს, ოსი განკურნე და გადაარჩინე და ვაფშე უარი თქვი რა და გაანები თავი რა. აი ამას ვიზახი მე.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, განწყობა იყო ერთი ადამიანის, არ ვიცი.
თუმცა რა თქმა უნდა, აუცილებელია ის პროგრამები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთა მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს, უნდა გაგრძელდეს პირიქით, კიდევ უფრო გაფართოვდეს და აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის იქ მაცხოვრებელთა ჩვენს თანამგზავრებზე,
რომელსაც სხვა მოსაზრება აქვს ამაზე.
ეთრარის აუცილებელია ნდობის აღდგენის მიზნით მათ შორის სამედიცინო დახმარების პროგრამის განხორციელება, რომელსაც აქვს შესაძლებელია ეფექტი რაღაც ხანგრძლივ ვადაში, შესაბამისად აუცილებელია რომ მსგავსი პროგრამები განხორციელდეს. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ისარგებლა ამ პროგრამით და მათი დამოკიდებულება ქართველებთან, ქართულ სახელმწიფოსთან ამ დროის განმავლობაში არის რადიკალურად შეცვლილი. ანუ ეს არის ის კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ გადადგა. თუმცა ასე მე ვხედავ, რომ აუცილებელია მსგავსი პროგრამის, იგივე როცა საუბარია დაფინანსებაზე სამედიცინო საჭიროებების 100%-ით, ასევე ამ სარგებლით ისარგებლოს ასევე ამ პროგრამით საქართველოს კალაკება დემნელება, რომელიც ხორობენ გალში და ხალკორში, ხომ? მოგხსენებათ, ისინი 100%-იან დაფინანსებას ვერ იღებენ, როცა მსგავსი საჭიროებები მათ გააჩნიათ და აქ ჩვენ გარკვეულ დისკრიმინაციულ მიდგომასაც ვხედავთ სამწუხაროდ.
სვენელი ყავს კიდე, დილა მშვიდობის, ბრძანეთ. გამარჯობა.
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 ალო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა.
მისწავლის ინსტუმატა. ბატონო, ისეთ რა შესაძლებ? მე მგონი უკვე ყველაფერს ხვარი უნდა დაედოს და ფინვალის ტერიტორიას, აფხაზეთის ტერიტორიას, უნდა გამოცხადდეს რუსულ ოსური და რუსულ აფხაზური ეთნოგენოციდის ზონა. არა, გენოციდი შეიძლება იყოს მწვავეც, ხო? შეიძლება იყოს ესეთი ხავერდოვანიც, არა, მაგრამ ეს უკვე ეთნოგენოციდია, როდესაც შენ აბორიგენ მოსახლეობას უქმნი ესეთ ცხოვრების პირობებს 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მათ ეს უკვე იმოქმედებს. ისე რომ ოკუპირებული ზონა და იქ რაღაცას ვერ იყობენ და შეთლამაზი მეცლამაზი ხანუჯან, ეს უკვე არის რეზბა მოწყვეტილი, აღარაფერის მომდანი არ არის. ეთნო რუსულ ოსური და რუსულ აფხაზური ეთნოგენოციდის ზონა, რომ იწოდნენ დასავლეთში თუ რასთან აქვს საქმე, იმიტომ რომ ქართველები, რომლებიც დათმობაზე მიდივართ და აფხაზებსაც და ოსებსაც კურნალოს ფეხფეშვეგებით ყველაფერს იკეთებდა, ეს პრობლემა არ ხდება. ის ჩვენ გენოციდურ სიტუაციაში გვამყოფებენ და რატომ არ შეიძლება ეს სახელი დაედოს აი ამ ტერიტორიის სოფლიომ როდის? და მე მგონი საკვარისია კიდე ერთი თავი, ლუკოვის გეგმა გავატაროს, შევიდეთ ნატოში, ისე როგორც ეს გააკეთა ფერგემ და დროებით პრაქტიკულად დავაპაუზოთ ის სიტუაცია, რაც იქნება სანამ სახელმწიფოდ ვიქცევით. თორე დღე ძლის რუსეთი მოქალაქეების რაოდენობით, ჩვენ კარგად ხედავთ მომაკვდავების ქვეყნების ხუთეულში
დაბრუნება
თავისი ოლიგარქის მეშვეობით, ხო?
კეთილი, გმადლობთ. რამდენიმე წუთი გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე. რას შეცვლის რეალურად ლაპარაკი არის ბერკეტებს, როცა ახსენებს თქვენ იქნება ეს თუ მსმენელი, ლაპარაკი არის ბერკეტებზე, რომელიც ზეგავლენას იქონიებს რუსეთზე. საქართველოს შემთხვევაში ჯერჯერობით ასეთი ეფექტიანი ბერკეტი არ ჩანს. რას უპასუხებდით ამ მსმენელს? რას დავარქმევთ სტატუსი, რაღაც თქვათ მდგომარეობის შეფასება და ასე შემდეგ, რას შეცვლის ეს?
რა თქმა უნდა, ეთნო წმენდა განხორციელდა, გრძელდება კიდეც. ერთ წმინდა გაუსვა ხაზი და ბოლოდროინდელ მამულებმა აჩვენა ასევე ახალგორში, რომ იქ ასევე ეთნიკურად ოსები ზარალდებიან. ჩვენ დავინახეთ მაგალითად ერთ-ერთი მოქალაქე ეთნიკურად ოსიც გარდაიცვალა სულ რამდენიმე კვირის წინ და ეს არის ის რეჟიმი, რომლის მსხვერპლი ფაქტიურად ყველა, მათ შორის ოსიც და რა თქმა უნდა ქართველები. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამას გაუსვათ ხაზი და სწორედ რატომ არის აუცილებელი უკვე მარსებული რეგიონ, თუნდაც იგი მე რეგიონალური სისტემის გამოყენება, ხომ? სტრასბურგი აქ რამჯერმე იყო ნახსენები, ხალხთან მოთავრმაც ახსენა.
რომ დავაზუსტოთ, რაზეა ლაპარაკი, ანუ გამოყენება რას ნიშნავს?
ანუ ის, რომ დროებით ღონისძიების გამოყენებით რუსეთი ვაიძულოთ გარკვეულ კომპრომისებზე წავიდეს, მსგავს შემთხვევების პრეცედენტის გავსი ყოფილა წარსულშიც, უკრაინა იყო ასევე ნახსენები და რომელმაც გამოიყენა და ფაქტიურად კონკრეტულ შედეგებს მიაღწია ასეთ კონფლიქტურ ზონებში არსებული მდგომარეობის შესაძლებლად. ეს არის ერთგვარი მექანიზმი იმისთვის, რომ შეიქმნას პრეცედენტები, იმისთვის, რომ თუმცა მომავალში მსგავსი დარღვევა აღარ მოხდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ თუნდაც იგივე ბაჟა გაფრინდაშვილის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის, რომ იზოლაცია შეწყდეს და რეალურად ეს იზოლაცია გრძელდება უკვე თვეებია, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მოსახლეობა იხოცება, ფიზიკურად იხოცება უკვე და ეს არ არის რაღაცა უტრირება ხომ საკითხს, ნამდვილად ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ უკვე არაერთია და ჩვენ რომ დროის დინამიკაშიც ვნახოთ მდგომარეობა იგივე ახალგორის რაიონში, დავინახავთ რომ მიგრაცია იმდენად უკვე სტრასული პროცესია, რომ თუ ასე გაგრძელდა ალბათ 5-10 წელიწადში შესაძლებელია იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი იყოს დარჩენილი და ჩვენ ხედავთ რომ ეს სურათი, დემოგრაფიული სურათი თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რადიკალურად იცვლება და არა ჩვენ სასარგებლოდ და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ასეთ საკითხების შესწავლა უნდა მოხდეს, უფრო აქტიური უნდა იყოს ხელისუფლება, რომ მოხდეს დოკუმენტირება ასეთი დარღვევის ფაქტების, ხო, როდესაც ჩვენ სურათს ხედავთ რომ რეალურად წლების განმავლობაში უფრო და უფრო იცვლება, მძიმდება მდგომარეობა. Mi ar mahsus საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მომზადებული რომელიმე ანგარიში, სადაც ეს პრობლემები იყოს დაფიქსირებული და აღწერილი, ხომ? აქ საუბრობთ რომ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, იგივე მოწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი რომ იყვნენ უფრო აქტიური, ეს არ არის საკმარისი და გაცილებით უფრო მეტი გასაკეთებელი. და ჩვენ უბრალოდ მოქალაქეებს გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ ამ საკითხებისადმი არ ცალია და პრობლემა, როცა არ გვარდება თვეების განმავლობაში, წლების განმავლობაში, კიდევ უფრო და უფრო რთულდება და დღეს ჩვენ სწორედ ასეთ მოცემულობასთან გვაქვს საკითხი, როცა ეს პრობლემა უკვე არის ნამდვილად ჩორწასული პროცესი და მოსახლეობას უკვე აღარაფერი აღარ დარჩენია გარდა იმისა, რომ შეეგუოს ოკუპაციას. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე ოჯახი მაგალითად დღემდე 4 თვის განმავლობაში დაცილებული ერთმანეთთან, ანუ ვეღარ ახერხებენ გადასვლას და ოჯახის წევრები ნაწილი საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა, ნაწილი უკვე იქ ცხოვრობს და ისინი გაერთიანებას ვერ ახერხებენ უკვე თვეების განმავლობაში.
ერთ-ერთ ასეთ ყვებოდა სწორედ გუშინ დაწერა თამარმა, ასე ვიტყვი, აღარ ასე ვთქვათ გავაგრძელე ინტერვიუ, როცა ქალი მეოთხე შვილის გასაჩენად წამოვიდა თბილისში და შემდეგ ვერ და მოახერხა უკან დაბრუნება. ოთხი შვილის დედა ის და ვეღარ ახერხებს რომ ოჯახში.
ბევრი ასეთი სამწუხაროდ ფაქტები არის, საკმაოდ ბევრი. და რაც ხდება ახლა ბოლო დღეების განმავლობაში, ხომ იგივე რუსეთის ოკუპაციო ძალების მხრიდან რეალურად მოსახლეობის აღწერა ხდება ახალგორში, ეს არის ერთგვარი ალტერნატიული აღწერა, რომ რეალურად დადგინდეს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც დღეს არის ახალგორში, ასევე მათი საჭიროებების გამოკვლევა ხდება. ამაზეც მე ვერ ხედავ რომ რაიმე რეაგირებას ჰქონდა ადგილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაზე იყოს ну небеспер შემთხვევაში თუნდაც განცხადება, თუნდაც რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას კონდეს იმის განცდა, რომ მათი პრობლემები არის ხელისუფლებისთვის ცნობილი და ისინი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ცდილობენ, თუნდაც ამისკენ უნდა იყოს გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები აუცილებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო უჩანანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დავლაპარაკობდით ახალგორის იზოლაციაზე, ვაჟა გაფრინდაშვილის ტყვეობაზე. ჩვენ დავუბრუნდებით ახალ წლამდეც ეთერში კვლავ ამ ამბებს, რა თქმა უნდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით, ასევე შეგვეხმიანეთ Facebook-ზეც და შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მოსმენა შეგეძლებათ რადიო მაესტროს სიხშირეზე 19 საათზე და 23 საათზე მოისმენთ ეხო კავკაზას ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამის ჩანაწერს, სადაც სწორედაც ბევრს გაიგებთ კიდევ უფრო მეც ვიდრე სხვა მედია საშუალებებით იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც დღეს არის ოკუპირებული. ძალიან დიდი მადლობა, ხვალამდე გემშვიდობებით.